Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Pa ja sam dala taj naslov svedoke toga, mislim da je Ranko svedočio u jednom vremenu, da njele kritike govore o jednom vremenu i o ljudima. Ljudi su bitni. Ranko je pisao o ljudima najviše, a Ranko je insistirao, recimo, da napravimo zajedničku knjigu, kao zove knjiga naša zajednička.
Dupli pas.
Dupli pas. Ranko je to osmislio. Pazite, u jednoj kući bračni par piše kritiku i naravno se negde dobilo, a negde se razilaže to lično. I onda on, Ranko je izabrao tekstu, ne ja. Ranko piše, pravi tekst, knjigu kako hoćeš. To je knjiga Ranka Vodića.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposavića, naša današnja gošća, čuli ste, Zorica Jevremović, dala je naslov knjizi Ranko Munitić, sve dok epohe.
Ona je odlučivala i o naslovu njihove zajedničke knjige Dupli pas. Ranko ju je pripremio, ali je i ova knjiga objavljena posle njegove smrti.
U stvari,
ko zna koji put pokazuje se da se ne može govoriti o Ranku Munitiću, a da se ne govori o Zorici Jevremović.
Da, ono što sam teo da kažem, u stvari obe te knjige u vezi su s trećom, koja se zove Spotovi nostalgije iz 2006. u kojoj su sabrani teorijski tekstovi Zorice Jevremović o televiziji. Od jeseni 78. do leta 81. 3 godine, 4 puta godišnje.
U predgovoru Zorica kaže, kad bi spotovi nostalgije izašli, to jest novi broj RTV teorije i prakse, ušetala bih u redakciju sva zadovoljna. Imala sam i zbog čega. Ono što televizijski kritičari mogu samo sanjati, da dobiju prostora za teoriju koliko zamisle, ostvarivalo mi se. Čitaoci, a bilo ih je i van redakcije, ljudi koji su radili na TV Beograd i neki intelektualni svet umetnosti i kulture, davali su podršku uz opasku. Niko tako ne gleda televiziju.
A u predgovoru zajedničkoj knjizi Zorice i Ranka, Dupli pas, 2012. Vidan Arsenijević kaže, Munitić je u redakciju ulazio tiho, obziran prema njenom užurbanom životu, uz iz torbe vadio tekst za naredni broj TV novosti, polazio ukoliko ne bi bio pozvan da malo posedi uz kafu ili bez nje. Bilo je zadovoljstvo posediti s njim i izdići se izvan trivialnosti. Kao misleći čovek i za trivialnosti imao razumevanja, videći u njoj dobru stranu, mogućnost da se umetne kulturna poruka i tako doturi onima koji inače ne bi primili.
S druge strane, Zorica Jevremović ulazila je bučno, gotovo teatralno, isijavajući samosvest koja zahteva pažnju, bez obzira na cajtnot ponedeljkom. Saopštila bi o čemu je pisala i zašto, i zašto bi trebalo da njen stav bude podržan, pa odlazila tek kad bi dobila potvrdu da smo jednomišljenici.
Evo, došli smo kod Zorice Jevremović da porazgovaramo o jednoj knjizi koja se pojavila u izdanju Radio Televizije Srbije i Medijskog centra Ranko Munitić. Objavljene su kritike koje je 16 godina Ranko Munitić objavljivao u TV novosti. 18 čak. Ja sam mislio između 1993. i 2009.
Koliko to?
16. 16.
Dobro, matematika nam...
Da,
nije dobro, uopšte 7 to. 9 i 16.
Nije važno. Nije ali, važno. Dakle, to je knjiga koja začuđuje svojim obimom, velika je, dakle, a kritike samog Ranka Munitića u TV novostima nisu bile duge. One su možda bile jedan stubac ili tako nešto. Dakle, evo Zoricu Jevremović pitamo, tražimo da se vrati u to vreme kad je i ona pisala televizijske kritike i tako dalje, da se priseti tog perioda, strašnog perioda početka 90.
Ono što je zanimljivo, to je da sam ja pisala zaista i Ranko i ja se nismo slagali što tiče žena, recimo. Ja sam bila protiv toga da se žene uopšte kritikuju. I tu sam stvarno pokazivala na delu kakva sam ja feminiskinja. Ja prosto žene uvek branila, imala sam razlog da ih branim. Međutim, sada kad čitam kritike, recimo ja moje prijateljici Borki Pavićević iz tog vremena, mislim da je Ranko bio u pravu. Sada, posle svega, sve što je Ranko napisao, kritički, negativno, o nekim potezima nekih osoba, pa i žena, on je bio u pravu.
Sad, kako je to moguće?
Pa temu.
Je to prošlo je vreme i čini se da se onda slegle stvari.
To je ono što ja kao kritičar tog vremena bi mogla kažem ne, tačno je. Ranko je bio u pravu, ali ja sam onda bila naravno, ne znam što sam bila vezana za Borku, ili sad kad je ovo otišlo, to mi jako mi nedostaje, ne mogu da se uopšte opasuljim da je otišlo, uopšte ne mogu da shvatim da je otišla i ne prihvatam to odlaženje, definitivno, mada sam govorila i sa njenim mužem, i sa njenim sinom, sve jedno. Dakle, Ranko je imao onda pravo, zato što on nije, recimo, poštovao ljude koji su za vreme rata zarađivali. Zorica je vreme što radila i za vreme rata, ulazila za reč, a nije za sebe dinar zaradila. Dakle, on je tačno znao ko je ko i zato, mislim, nije on mene branio, ali moju poziciju kao iznimno, koja rada za vreme rata kako se ja ponašam i kako se drugi ponašaju, izbilja ti antiratni lideri su zapravo zarađivali pare. Sad, hteli mi da priznamo to ili ne, da ih sačuvamo, ja vidim kako se sad Beli listići ponašaju, ja ne mogu da im oprostim uopšte. Ja ne mogu da oprostim nikome Vukovar i Sarajevo, tako ne mogu ni Belim listićima. Ovo je antiratno, ovo je ratno, to je meni isto.
I sada ovo nešto što meni se čini da je zanimljivo. Ovo je knjiga koja govori o televiziji i programu koji je bio 90. i početkom 2000. To na neki način je i istorija naše televizije, koja čini mi se danas deluje, pa recimo, kao jedan važan istorijski dokument.
Da, meni se čini to o ljudima o kojima je pisao Ranko, da je to jako važno. Toliko ljudi, toliko profila, toliko zanimanja, toliko bitnih ljudi, a i ljudi koji su potpuno amateri ili nego ko se tek pojavio u javnosti, recimo kao onaj klinac koga su ubili u Beogradskoj ulici. On je otpatio to, taj Dušan se tako zvao, Dušan, dakle on je otpatio takve stvari kao što je njegova Kalinićeva pijaca nešto gde on za vreme rata sanirao svoj život. On je odlazio subotom, nedeljom da se druži sa svojim cigojnerima, sa Esmeraldom koja je rekao, ba desi Munitić, šta se? Dakle, on bi s njom, s njima pio kafu, odlazio bi njihovu slavu i tako dalje. Mislim, to je, dakle, ljudi se hvataju života i Ranko se hvatao života, tako da je njegov Beograd za vreme rata u tom smislu bio nekako bolji, recimo od moga, ja sam bila besna na sve.
Ko je od vas dvoje jači u onom nekom tradicionalnom smislu? Je li to bio Ranko Munitić ili Zorica Jevremović?
Vrlo teško pitanje, vrlo težak odgovor.
Ajde.
Na svaki način mi smo bili dva individualca u kući, sedeli bi onaj veliko primućenje sobi bio kod nas. Dakle, ja sa jedne strane, on sa druge, mi smo pili kafu, ja bih krenula odmah od rana jutra, sačekaj da popijemo kafu, pa ćemo onda. Tako mi smo pričali o svemu što pišemo, komentarisali, slagali se i ne slagali, što je vrlo važno za intelektualnu svežinu, znači ne slagati se sa svojim najbližim čovekom s kojim živiš. Ili on se
i šta to ostane na neslaganju?
Kako da ne? To apsolutno, nikad, znači, mi se nismo slagali u mnogim stvarima, smo se slagali, ali smo dolazili do slaganja sa debatom, koja se po kući je bilo po 3-4 sata, nije to bilo malo. I krenemo priču u skafu, završemo do posle ručka. Nema šale, znači to je bila bitka uvek, ideje su ideje, ljudi su ljudi, ja sam neke preferirala, on druge, i onda u tom balansu da kažemo šta mislimo. I to je ono što bi trebalo svuda da bude debata i u Skupštini i na svim mestima javnim. Dakle, ti moraš da razgovaraš sa ljudima, da se slažeš i ne slažeš i onda iz toga.
Kako ste, recimo, vas dvoje debatovali o Kapigiteu? U to vreme kad još nismo znali šta
Ranko,
sve jeste
Kapigiteu. Ranko je znao Ljubišu Visića i mi je rekao, znaš šta, ja Ljubišu Visića ništa ne verujem, ti mu jako, ja sam mu jako verovao. Ja sam Ljubišu Visića volao kao rođenog brata. Kao ona crnogorska sestra. Potpuno sam bila, Ljubiša Ristić je bio za mene neko koji je bio deo moje biografije, kao Snežana Ristić, moja devojaška biografija. Dakle, toliko da, recimo, kad bio jednom sa Dankom kod nas u kući već i znam da sam služao neke jagode sa šlagom i sad dajem mi Ranku i njemu. I na to Ljuša pita, ima li još? Kažem, ima. Kaže, Ranko, za mene? Kažem, pa izgleda za tebe nema. Kaže, to je ne, a na to je Ljubiša izgleda, ona je mene prvog upoznala, i tačno sam njega upoznala, 67. Ranka, 68. tačno. Ja sam toliko volala Ljušu. Dakle, ja njemu jagode sa šlagom mogu da dam još jedno, a za Ranka, kažem, pa nema.
Šta je bilo pozorište ili koliko se promenilo pozorište od, pa recimo, onog početka KPGT-a, od prvog KPGT-a?
Koliko se promenilo?
Da li se promenilo i šta se menjalo u pozorištu?
Pa toliko se promenilo da se više ne može pretpostaviti šta je bilo nekad, ako se ne vide snimci. Ono što je, recimo, radila Nada Kokotović u Subotici. To su tako bile fascinirajuće predstave, koje se mogu samo sa snimcima, ne znam da je postavljeno na YouTube, ne, zaista to ne pratim, ali to je bilo fascinirajuće tačno, ta je visoka estetika, kao što ni predstave Ljubiša Rizića u Subotici ne bi bile nikakve bez koreografije Nade.
A pre Subotice Ljubiša je radio nešto i u Ljubljani.
Ja bih odlazila u Ljubljani da vidim premijere. Ja sam možda bila osoba, članica KPGT, koja je svuda stizala i u Split, i u Ljubljanu, i u Sarajevo, i u Beograd, naravno, i u Suboticu posle. Dakle, ja sam bila pravi poklonik Ljubiša Rizića i svuda sam bila da on ima predstave. Bila sam na premijerama. Dakle, to je jako... Mislim, to su bile prosto jedno vreme kad se stvaralo pozorište i stvarao se život. Mi smo paralelno živeli i stvarali pozorište. Što danas, ja vidim po ljudima kako se batrgaju, kako stalno pričaju o tome šta je za njih uloga, šta je za njih tepe, ne mogu da, zato što nije samo smisliti koncept ili ulogu, izvoditi nešto, ti moraš da znaš za koga to izvodiš i koliko je to tebi važno. Nemam osjećanje da danas ljudi imaju ono duboko osjećanje za sebe, šta je njima važno.
Da. Nas dvoje smo bili u šećerani i razgovarali sa Ljušom Ristićem pre otprilike 4-5 godina. I tu smo izašli sa tog razgovora sa jednim osjećajem, ne znam da li je on zajednički bio, a mislim da smo pričali pa smo se složili, da nekako smo prestrogi prema Ljuši Ristiću. Niko njemu od njegovih bivših prijatelja ne oprašta njegovu političku karijeru i ono što je radio 90. godina, a to je neobično, on je intelektualac još uvek.
Zaboravljaju mu predstavnici.
A smenjuju se na vlasti ljudi koji su čak i praktično funkcionisali 90. godina.
Dakle, zato što su od uvek, ja sam bar na taj način što su rekli davno mene, ili Mihiz mi je rekao davno, Zorice, izgubite sve svoje pulene u Beogradu zato što navijate za Ristića. I to se znalo, ja sam postupila sa Ateljevom 212 oko moje predstave, ovo i Srbiju sam ja prezirala kao predstavu, nigde ona nema. I onda, a on je znao koliko ja volim Ljubišu Ristića, koliko sam odana KPGT-u, kaže, i sve ćete ih izgubiti samo zbog njega. Dakle, Ljubišu Ristić od uvek imao u Beogradu koliko pobornika, ali toliko protivnika. Bili su protivnici, pre svega, to je uvek bila desnica, da budemo jasni. Dakle, desnica je desnica, kao što i dan danas desnica je na vlasti, desno je ono što je pitanje Srbije. Tako da ja sam vrlo mirna kad kažem, on predsjednik, meni je to predsjednik 150 godina. Isti. Da li je Miloš Obrenović i Ljubiša meni isto? Ili Vučić, to je meni isto. Ja znam s kim živim, ja znam s tim ljudima ko je ko. I ti ljudi su stalno tu, ja sam uvek manjina, prema tome koliko mogu da dobacim sa manjinom, to je to. I onda Zorica Jevremić koja...
A dobro, šta ste vi, šta, jesmo na ti ili na vi, šta si ti sa svojim pozorištem zapravo htela? Ili drugim rečima, zašto ova sredina nije bila dobrohotnija, bolja?
Ništa. Zato što neće. Ono što je drugačije, to se ne prihvata. Kao što ću ja napraviti ovde performans sa terapeutom koji sam sad zakazala probe odmah, kažem da, Žarko, da će vam, to je to, radit ćemo u 10 sati na večer probu, 2 sata. Ne znam, od 17 časa do 20 časa će se odmarati i onda probe i to ćemo za 15 dana napraviti performans terapeut pleša. Dakle, zato sam videla jedan pokret u njemu, svi plesu, to ćemo napraviti. Dakle, ta inovacija sa manjinskim grupama inače, ja znam da kažem, to je to telo. To je i taj koncept. I onda mi se otvori sve. Prva scena, posle, već sam je napravila. Velika scena. Sve sam sredila, samo da odradim.
Šta to znači raditi s manjinskim grupama? U suštini, šta se dobija s manjinskim? To je priča...
Ta, recimo, zašto ja radim sad sa Žarkom terapeutom. To što ja njega poštujem, volim, već se znamo 5 meseci ovde, vidim kako radi sa mnom, sa drugim ljudima, vidim šta uopšte terapeuti rade za ljude i onda da nisam videla taj pokret njegov, koreografski sa desnom rukom, ja sam osim, da se taj, da se to, torzo se pokrenuo, šta je to? Torzo je, to je to, znači ja pročitam torzo i on pitam i da, i onda kaže, sve je shvatio, odmah je se sve. Kako on sve shvatio odmah? Zato što je on čovek akcije, znači ti možeš da imaš iznutra ples da bi ga izveo. I nije mi uopšte davio, jer su to još od pacijenti oko mu, oni mogu da pita, da ništa. Sve je shvatio, kaže, čoveče, do, od 8 sati do 10 su probe, svaki dan 15 dana i gotovo. Znači, mi smo sad, radimo dramaturgiju da ja sam sad koncipirala početak i kraj scene i veliku središnju scenu sa nekim dodatak, vidjet ćemo. Ali će ta predstav, vidjet ćete, biti zapravo, pošto nikad sa terapeutim nisam radila, recimo sa njim. Ali ja sa tim telom nikad, ali ja sam radila sa njim da on radi mene. Međutim, kad ja budem radila koreografiju za njega, to će biti ja radim za njega.
A sad šta se radi s manjinskim pozorištem? S kim se radi?
Ja sam radila prvo sa 1985. u Skadarliji sa romskom dencom koja se zvala Crna čokolada i belom dencom sa Dorčeva, bela čokolada. Dakle, tih 23 performansa duš Skadarlije svake subotu u 11 sati. To je nešto fascinantno. Ja sam, po čemu sam ja? Ja sam da se osvajala jedino na bitev. Mene bitev naučio da mislim. Ja sam tako izvela tu situaciju koju niko nije ranije radio. U eksterijeru raditi nešto sam ja radila, to niko nije radio. Dakle, tu su dakle bili svi ljudi iz kvarta, zato se zove pozorište kvarta. Manjinske grupe i pozorište kvarta. Kao što ću ja raditi ovog terapeuta, automatski u tom pozorište kvarta, evo ga, ulazim ja, ulaziš ti kao poli. Svi ulazimo i ovi tu koji rade.
I šta dobijamo sa pozorištem
dobijamo
kvarta?
Dobijamo time da se estetika dolazi u prvi plan.
Ili se zaboravlja stvarni život?
Ništa se ne zaboravlja. Upravo s toga što je stvarni život tako visoko kodifikovan, onda estetika može da dođe. Znači, ne može ništa. Ti ne možeš estetiku da namožeš na hleb, pa neko pojede to. Ne može. I ne može ništa se nauči o tom. Ti možeš estetiku da izvedeš i to tako da ubedeš. Pa meni sad treba celu bolnicu. Aha. Sve direktorke. Oni su nešto se promenili. Dakle, sve kažem. Alo, ljudi. Pustite me da radim sa Žarkom. Uradit ću sjajnu predstavu. Pustite nas da radimo i da živimo. Već sam dogovorila ko će da mi radi miksetu.
Sina, na... Sada, ako kada idemo sa tim romskom decom, pa uopšte...
Laza Lazarević.
Šta se dobija, recimo, u Lazi Lazarević?
Fantastično. Znači,
šta dobijaju ti ljudi koji učestvuju?
Oni su jako dobijali kao ja.
Da.
Mi smo bili sretni. Tih 2,5 godine mi smo bili sretni, mi smo radili fantastične stvari. Ja ću napraviti jednu knjigu sada ženu u drami, da saberem sve tekste koje sam odlučila posle tog neuspešnog premijere Zabranjene predstave, Putu nemoguće potraga s Bogiljom Clio. Ja sam ono tada pišem samo drame sa ženskim.
Sa ženskim likom.
Neverovatno. A ja sam do tada pisao ogromne ansamble, predstave su muškarci bili prvi, a žene malo kao drugi, treći pa. Aha. Znači ti živiš jedan život kako sam ja živjela posle 85. ja živim drugi život. Ja živim životom, sad gledam život iz pozicije žene.
To je feministička pozicija.
Ja uopšte nisam, ja sam osnovala i feminističko pozorište u Tišove 5A u Autonomnom centru protiv seksualnog nasilja, međutim, to je bilo feminističko pozorište, ali osim toga ja sam zaista sve što sam pisala posle balada o devačkom delu, Romkinja i pazi mene Romkinja Srpkinja i Albanka koje se vole i umiru na sceni, onda kad je bilo 2004. ja sam shvatila to da nikad više ništa neće biti tamo. Ja sam bila, radila u Dečanima, sve ima svoje, imam uvek veliku biografiju predradnje kad nešto krećem da pišem.
A veliko pozorište, ansambl predstave, ima li to nekakvog čara za Zoricu Jevremović?
Pa, da mi neko da mogućnost da režiram, ja bih jako vrlo. A neće niko da mi da.
A šta bi režirao? Svoje nešto?
Ja, recimo, ove pomrlice koje sam posljednji iz knjige Tišina pomrlice, ja, dakle, te pomrlice koje sam ja napisala, tri žene iz tri veka, njihova priča, jedno veliko silovanje, Mila Gojsalić, pa mrenje, dakle, pomrlice, tu sam izmislila reč za te tri žene, pa jedna žena, Eleonora Bruk, koja umira od raka, tako što je izgleda i njen muž imao rak, pa je to kao da je prelazna bolest. Treće je ona žena koja me za vreme rata jako uzbudila, to je Umihana Čujdina. Dobila sam knjigu, pardon, dobila sam tekst od mog prijatelja koji je polu musliman, a polu crnogorac. Kao da će me to dotući, a naprosto ja sam tu ženu počela da obožavam. Ta Umihana Čuvidina je umrla neudata u 70 nešto godina. Žena u 19. veku koja se izborila na pravo na ljubav, da je to ono što je držala, to je pravo na izbor, pravo na ljubav, i nikad se nije udala. Svi su htjeli da je udaju, naravno. Dakle, to je veliki deo. I onda Zorica Jevremić, koja, ja sam htjela u toj Zorici da povežem te tri priče iz tri veka, i ta Zorica zapravo sanja. I on se ispod, dok sam pisala, nisam imao nikakvu nameru da napišem nešto o svojoj ljubavi prema Murniću. Ali jesam opisao taj san u Magrebu, da sam njega stvarno ugledala, a meni je taj Magreb mesto gde sam ja videla Dulju Koprolčas, koja je bila kod mene u pivari kad sam radila, bila je gost, spavala je kod mene u kući. To su, imam tekst, jedan odličan na internetu od Unije. I tu je taj kraj tih pomrica, to je zapravo, jeste autobiografski napisano, jer povezujem i zašto te tri priče, zašto te tri žene i tako, ali to je jedan iskorak jer danas je sve, kaže se, šta je to postmoderno, da, i niko ništa ne kaže šta jeste i niko ne gura da se vide te stvari koje su drugo jačije nego klasični dramski tekstovi. Jer ovo što je, to su pomrlice, to je jedan dubok rad. Meni je Umihana Čuvidina u sve to uvela. Ja sam tu napravila žena, Umihana Čuvidina, to već je starica, ona umire od starosti jedina, 77. godine, a tu su devojke i sve menjaju tekst. Znači, jedna devojka ima menja. Može se reći da 10 devojaka bude, a može samo jedna devojka. Ja vam se zove samo tamo devojka, Umihana. To je toliko dobro uronito. Ja znam koju Umihana Čuvidina. Mislim sam da će nešto od Bosna, niko ništa.
Dosta se sada govori o tome da se mora pa mnogo učiti pošto se završi osnovno školovanje. Kada, Zorica, pogledaš svoje školovanje i ono što je sada u pozorištu ili uopšte u dramaturgiji ili u razumevanju pozorišta, koliko je korisno ono što smo učili?
Učenje nije ono što nas dovodi do umetnosti. Dakle, velika je greška da to kad odemo na akademiju ili završimo neke stvari, neke druge slične institucije pohodimo, da ništa nećemo dobiti ako nemamo to u sebi. Dakle, to je velika zabluda i zato imamo tužnu situaciju da neki glumci završavaju akademiju, pa ništa, i neki ljudi završavaju dramaturgiju, pa ništa, pa neke režije, pa ništa, jer potrebno je još nešto, ta inicijacija unutrašnja, kako bi se reklo.
To nije talent, to je nešto drugo.
Osim talenta, postoji ta percepcija sveta. Ako ti nemaš vlastitu percepciju sveta, znači, recimo ja, ako budem radila, ja ću raditi ovu performans sa Žarkom, dakle, ako sve prethodno me nije pomaklo, to mora još da me pomakne. Ne mogu da napravim ništa slično prethodno. I svi moji iskustva sa Natuščicima će biti ovako sad. Ja ću sad opet diplomirati na njemu i obrnuto.
A je lakše se Natuščicima ili sa glumcima?
Pa teže se Natuščicima, naravno. Kao što ja Žarka...
A nekad ga možeš osnovati, moraš da ga uvede.
Ne, moraš da ga uvedeš u igru. Također, ja sam radila i predstave, su bili i glumci, kao u Lazi sam imao to, glumci profesionalni i Natuščici. Ima sam decu iz komšiju. Dakle, sve ta populacija kod mene pevala i igrala. I čak i psi su igrali. Apsolutno, dakle, sve se igra, sve se može, ako se ume i ako svi osjećaju zadovoljstvo. To je to. Nema druge. Prosto je to uživanje. Dakle, umetnost je uživanje pre svega.
Thank you.
grad.
Zorica i Vrema.
Kako si se sa Rankom Unitićem slagala vizavi publike? I vizavi glumaca, ajde, dakle...
Ranko obožavam glumce i ja sam tu naravno bila skeptičnija, rekla, ne, ne, ma dobro, ne. Međutim, kad bi bila njegove veče sa zvezdama, to je stvarno fascinantno. I zašto? Tu se tačno vidi, i on i ja smo bili u tom smislu slični, njegov tač, njegov dodir glumca, čoveka, po kosi, za rame, to potpuno to bi... Ja se sećam kad smo hodali po Beogradu zajedno, ne mnogo često bi dohodili, ljudi su prilazili, kaže, dobar dan, gospodin, ja sam Ranko, ja sam taj i taj, ja samo sam taj dan, kaže, nema se obožavam. Dakle, to je tako bilo, i to je bilo ono zahvala za sve što su oni gledali njega u Večeri sa zvezdama. Dakle, oni su, nisu pamtili toliko što je radio u Zagrebu, prošlo je vreme, ali ovo što je radio u Večeri sa zvezdama, dakle, on je osjećao glumci i glumci su osjećali njega. Bilo je glumaca koji su tražili da napred zvali telefonom i tako dalje, da je on se im pravi, on ne, on bi izabio.
Šta je on hteo sa tom Večeri sa zvezdama?
On je hteo da pokaže da su glumci nešto što je veliko bogatstvo Srbije, tačno, Beograda
i Srbije. Slažeš se tim?
Apsolutno, da. To je, i to je ostao, ja recimo gledam sad ove serije koje idu, ja to su, ja pratim glumce, i vidim koliko je to tačno. Glumci su, sad recimo Bukvića, koji sam imala sreće da upoznam jednog leta u Tiftu, koje izuzetno lice. Odjedno je, taj Bukvić je postao za meni, ja znam što on radi po Francuskoj, sad on je izuzetno filmsko lice i to je to, nema šale. Dakle, posle mog prijatelja Rajeta Šerbeži, evo ga novi čovjek sa svetlim očima. To je to. Mislim, moramo da, to pomera sve nas, glumci su nešto što, ne samo da su radost, radost dok gledamo predstavu u pozorištu i na filmu i pratimo, to je nešto, recimo Miki Milanović je čovjek koji jako volio Ranka i ja njega volim i se volimo ako familijano sve i tata i mama njegovi i znamo ko je ko. Mislim, jako je važno, recimo šta je Ranko napisao u knjigama o Mikiju, o Berčeku, pa to je, ljudi, to su klasike, to je kao kad imaš Tolstoja, Dostojevskog, to je Ranko za pisanje u medijima, u glumcima.
Kako se to ulomio, taj odnos između političkog i umetničkog? Recimo, kad je Berček u pitanju.
To Ranko se nije, ne, on nije u to ulazio. On je prosto branio Berčeka po onome što je on uradio odlično. To ga nije zanimao uopšte. Mm-hmm. Kažem, Ranko, Berčeku, narod, majde, mislim, ošto, kao ništa. To prolazi. To su stvari koje prolaze, jer on prosto, on na taj način nije Ljubišu Ristića minimalizao zbog Mire Marković, on ne, to on se nije dao na to. Ne, te priča.
A koliko, recimo, glumac stari? Znači, gledamo danas glumce koje pamtimo po ulogama, da, a ništa nije ostalo cni, pogotovo pozorišni glumac. I mi znamo da je neko igrao Ofeliju, a danas igra nekog potpuno
nečubaku. To je profeta stvar sa istinom da i mi prolazimo. I da ništa iz stvarnosti ove sada, nas troje ovde, u Sokobanjskoj 13, neurologija A, pričamo, toga neće nigde biti zabeleženo dalje osim ovde. To će biti to. Nemojmo da tražimo od stvarnosti ono što ona ne može da da. Ona će dati ovaj naš profil, ovu našu strast, ovo naše mišljenje i ne treba ništa da bude. To što bismo mi želeli da nešto drugo ne može, zato što film traje, televizija traje, serije traju, ali pozorišne uloge dokle mogu, gotovo. One dobace drugačije. To je pitanje medija. I moramo sa uživanjem svaki medij doraziti, recimo ja, ako budem rada sa Žarkom, nadam se, to će biti tri reprize i dosta. Alo, što bi mi to imali repertoarsko podrećemo.
Što će reći, pozorište u stvari ostaje u pričama ili u mitu?
Mogu bi se reći da ostaju kao mit, tačno da ostaju kao mit. Kao što je meni Zoran Radmilović još uvek tu. Meni Zoran Radmilović nije otišao uopšte.
Ali antičku dramu ne znamo, a svi počinju sa antičkom dramom.
Tačno, isto. Kao što je antička drama, tako meni Zoran Radmilović.
Kako si ti reagovala na onaj problem šala komika? Takođe sa pokojnim Ćirilovim smo razgovarali jednom o tome i on se otprilike nije slagao sa mnogim mišljenjima da su naši glumci fantastični, bogom dani i tako dalje. Oni su toliko naši glumci, željni aplauza, da su vrlo često spremni da podlegnu, da kleknu pred publikom, da urade ono što publika čeka.
A je to greh i da li je to uvek tako?
Znate šta, ja mislim da Jovan Ćirilo, ako njega spomenete, on je čovjek prosto jednog rastera ukusa i bića. On ne može to da shvati nikako. On ne može da shvati ludizam. Jovan Ćirilo ne može da pojmi ludizam. Zato što je on drugačiji. On je pokušavao cerebralnim umom da to se tako ne radi. Dakle, on ne može da prihvati čkalju nikad. On to ne može da pojmi. Moramo da shvatimo da ljudi sa...
To je možda malo prestrogo.
Ne, vrlo, vrlo određeno. Nema to strogo, ne strogo. Mm-hmm. Dakle, mi nismo svi slična bića da bismo prihvatili, recimo, čkalju. Evo, na čkalji ti možeš tačno da odmeriš stepen ludizma umetnika. Pošto je on tako kakav jeste, gromada koja tako štrči. Znači, tačno vidiš ko jeste, ko nije.
Da, ali imali smo par, Mija Aleksić i Čkalja. Dobro. Mija Aleksić je potpuno drugačiji.
Ne, ali obali Mija Aleksić je također, to je to. To je sve ta priča. On je drugačiji, ali je na svoj način. Ja sam ih obožavao zajedno i gledam u Sežu stanice, tako veš. To je to. Ali, mislim, moram da shvatim da pojme to osjećanje za glumca koje ima u Ranko. To znači zaista ono što je bila Esmeralda Romkinja na Kraljićoj pijaci, to je to. Kaže, gde si bre Munitiću, da idemo pijemo kao.
Ne, ali to što je Ranko radio, on je napravio autonomna umetnička dela od glumaca u tim svojim emisijama Veče sa glumcima.
To više nema
čak oni su možda mogli da budu i manje dobri glumci u realnosti, u pozorišnom životu i tako dalje, ali ono što je on napravio od njih, to je remek.
On je iz njih izvukao.
Da.
Ono što je trebalo da se izvuče. I da. Treba izvući iz čoveka nešto.
Predivni su bili, predivni. Ja zaista nema čim to toliko kad... Ali više si, možda nema više...
A pazite, on to radi 90. godine.
Da. Onda, 90. godine, onda kad je sve strašno bilo, on se odlučio tamo i to je ovako. On je plaćao benzin na crno da bi otišao do Novog Sada. Kako da je? Na montažu. Nema šale. Radilo se sve na crno. Dakle, mi koji smo slobodni umetnici, mi smo ljudi na crno radi. Mi smo to stalno radili, tako da on, to njegov odlazak u Novi Sad i povratak, to je bio potpuno kosmička stvar. Zorica Jevremić.
Uvek se kaže da je komedija manje vredna. Da li je manje vredna?
Ne, naprotiv. Treba umeti. Ja, recimo, nisam, ja sam sklonija tragediji, odnosno drami najčešće.
Sa sretnim završenjem?
Pa ne, imam i nesrećno završenje. Teuta mi se ubila sa ljubavnicom na sceni, Baladu i devičkom delu. To je prava tragedija. To je, ste napisali tragediju za ženu. Da je žene koje se vole, uzaludno, jedna je Srpkinja, druga je Albanka. To je problem. Ja nisam znam da je, to je bilo posle 2004. da sam pisala u Banji Koviljače, Ranko mi je donosio iz obližnjeg hotela jelovnik, jer bi ja to kretala, i onda bi pisala rukom, kažem, Ranko, ti idi popodne, ideš negde, i ja bi to pisala, posle toga sam donao u kuću i ukucala u kompjuter. I onda bi ovako kukala, ja opet sam dobro. Jer ti je umrla? Pa ne, čekaj. Mene je bojao što će jedna i druga da umre. Ja bi odbolila i onda kad bi ukucavala u kompjuter, kao da stvarno umiru dve žene. To je pisano potpuno iz glave. Niko nisam imala pravo uzbor ni za jednu ženu.
Mislim, nije postojala prava.
Ne. Ja sam izmislila, ja mislim da sam to odlično uradila i imam tu, izmislila sam deo Ex Machina. Dakle, znamo Deus Ex Machina, a ovo sam izmislila Deu, dakle, i proverila sam kod svojih poznanika koji se bave tim vremenom, da li je postojala da ja nije. Moj profesor latinsko mi je rekao, Miće Latinac, ne, Zorice nije. Odlično. Znači, Dea Ex Machina je fascinantna.
Boginja.
Boginja koja sve ispriča o stanju politike. To možete čitati. To je fantastično napisano. To zaista razrešava sve naše i predrasude i mišljenja uopšte o političkoj situaciji na Kosovu, o tome šta su te žene moje da bi...
Ma ja ne mogu da shvatim odakle ti je energija da se baviš tim problemima. Ti si Jugoslovenka, Jugoslavija
ja
davno
propala. Ja sam samo Jugoslovenka.
Da.
Neka inače, sad ćemo reći to, znači, za radio, neka uđem ovim filmom. Ja imam jednu intenciju ili želju, kako da kažem, da svi mi Jugosloveni imamo jedno mesto da ćemo imati svoje urne. Znači, ja sam Ranka položila na Novi Beograd, na Novom groblju, pa tamo je i Zoric Vremić Munitić već upisana, ali ja bih volila da mi Jugosloveni imaju neko mesto da kažemo mi smo Jugosloveni. Ja nisam Srpkinja po to. Ja ću biti, ja sam bila i umreću kao Jugoslovenka. Prosto to je, a kad kažem Jugoslovenka, to je znači internacionalizam. Meni je sve, ja kažem Sicilija, to je moj. Sicilija je moja, Slovenija je moja, to osjećam kao isto. Ne osjećam da sam ja manje Slovenka ili više Italijanka. Znači, ja sam internacionalista. I ja bih želela da dobijemo jedno mesto, da će to biti na ćošku, na troglu Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Nemam pojma gde. A da budemo negde, da će biti Jugoslovenka.
Ja bih more.
More?
More, da. Da vam se pepeo prospi.
Pa ajde to pravimo, može. Može, kako da ne, ja bi više vola nego da, jedan, kao što sam ja bila protiv toga da moja Borka bude tamo u Crnoj Gori. Ona se rekao, ono čuo da je to sin želao, da je to ona rekla i tako dalje, ali ja prosto, pošto ona pravila ovde karijeru, šta će ono u Crnoj Gori, Bog te, a kao mora. Pora se rekao, dobro, mora, neka bude tako, i ovaj ne rekao, neka bude tako, ona je rekao, ne htela, ali ona je odavde, ona je sve uradila u ovom gradu. I prema tome, taj grad treba bude sretan. Da, svi ćemo otići.
Da li ti kada sebe definišeš profesionalno?
Pa ja sam multimedijalna umetnica. Multimedijalna umetnica, se bavim sve više medija, sve vreme i u praksi, u teoriji. Odlično sam pisala. Evo sad mi je izašao Mali Nemo, tu je iza u ormaru, izašao je ponovo, sad je za vreme sajma izašao to. Izdali su ponovo moj ogromni tekst iz 1975. godine, sam pisao o Malom Nemu, o čitavom albumu. Zato što je moj profesor koji mi je najviše, koji me nauče da mislim na akademiji, to je bio Dušan Stojanović. Da nisam njegovu školu, semiološku strukturalizma, prošla, ja ne bi umela, ja umem da napišem tekst o pesmi, o fotografiji, o videu, o filmu, o pozorištu. U knjizi ja to umem, zato što me naučio da mislim. Sve, tu je mišljenje važno. Ti možeš, dok pišeš, ti možeš da te zanese, ponese neka ideja da ćeš ti to stvoriti kao jednu ispovest lepu, vrednu, ali to je mišljenje je vrlo strogo. Semiološki strukturalizam je nešto ti zaista učiš šta je deo, a šta je celina. Kad to znaš, znaš sve. I znaš da sve, i znam ovaj naš razgovor da restrukturišem i spojim. Aha. Thank you.
uticao na to da Gioacchino Rossini bude u špici Večeri sa zvezdom?
Rakoko.
Sam je on.
Dakle, ono što je fascinantno, to bi neko bi trebalo, koji, ja znam malo muzike, prema Ranku on sve je znao, on je znao sve da od fučka, ja sam svirao klavir, ali on je sve znao, to je on birao muziku. I ono što je jako zanimljivo, to je ono što odjene špice, to je on radio muziku. To bi neko trebao ko se bavi muzikom, da odradi, da taj muzikološki tekst napiše. To je veče sa zvezdama, upotreba muzike kao uvod i kao pratnja, to je fantastično, kao odjena špica. Ali ja to ne mogu, pošto ja to ne znam.
A osjećaš?
Pa ja to osjećam i ja to uživam, ali ne znam podatke i ne mogu da prepoznam. Kažem, šta je ovo? Pa onako me zvezu. Kažem, ništa. Pa ne znam, ja samo uživam. Šta ću? Ti sve znaš o muzici, odlično znam. Mislim, on je birao za svaku glumca posebnu muziku. Ko bi to radio nego Ranka?
Da. Da se vratimo televiziji. Dakle, ajde. Kako je došlo do toga? To se može činiti, recimo, da je trivialnije od ovih poslova koje si sad spominjala. Rad u pozorištu, pa dakle, veče sa zvezdama Ranka Munitića, dakle, sve to što je on radio, nekako je jače od samih kritika. Međutim, ipak ste oboje se bavili televizijom. Šta je televizija značila za vas? Niko tako televiziju ne gleda kao ti.
Pa ne znam, ja mislim da to stvarno nije samo stvar ličnosti. Jeste po sebi stvar ličnosti, ali zato što je televizijska slika uvek ipak svedok zbivanja u društvu.
Ti se pitaš zašto gledalac sedne pred TV ekran da bi gledao umetničko klizanje?
A potom zato što pitanje dodira. Zato što je umetničko klizanje nešto gde ova sjajna Milka Babović preko nekakve audios, dakle, mi nju slušamo, a gledamo program. Mi onda shvatamo lepotu života. Dakle, to je nevjerovatno. Milka Babović je svedok života ovog dela sveta. Takva, da to, kad nju slušam o Haljinčici, ovo i ono,
a mi imamo crno-beli televizor.
Ma, ja sve, ja je prosto, to je veliko uzbuđenje, to je medijsko uzbuđenje i kulturološko, jedno vreme. Dakle, to je prva, ja sam o njoj pisala i za Bazar, više to sam pisala. Nego šta? Zato što ona zavrede, ona je velika, ona je veličina, ja mislim da ona živi.
Jeste i odlično.
No kako žena, koja ne...
Ti prva pišeš, 80. godina, teorijske tekstove o televiziji, tu postavljaš pitanje.
Da, kako?
Zašto neko sedne da gleda umetničko klizanje? I za tobom dolazi Ranko.
Da.
Ranko Munitić. I on ne piše teoriju, on piše, dakle, kritiku, baš. Da. Kako ste se tu podelili?
Pa on je, kad je čitao te moje spotove nostalgije, kaže, ah ti, pa šta, ah, ja dajem 50 stranica odjednom, ali to uradim, tačno što treba se uradi. Međutim, i meni se događalo da kasnije vidim da neke stvari nisam uspela da dovedem u situaciju da opišem ih, prosto nema što stići na sve, ali je to pitanje senzibiliteta, različiti smo. Za mene je bila etika, estetika, forma jako važna, dok je Ranko kritiku samo. Ranko je kritičar zapravo, ali kritičar koji on, ako se neko bavio teorijom medija i njegove knjige govore, to je neverovatno što te čovjek uradi. To što je čovjek uradio sa Alisom ili sa čudovišta koje smo voljeli, pa znate što, to je prosto tako da ja razumijem što je on sve htio da ode. Međutim, kad bi on imao ovako kolumnu, on je tu samo radio kritiku. Ja sam radila uvek i teoriju. Meni je to bilo potrebno, ja bez teorije, ali sam radila, moja knjiga, ne znam da znate, Raspored sistema, koje sam dobila na promociji najbolje. Na toj knjižici koja je bila sakupljeni tekstovi o tome kako se raspadala Jugoslavija. Ja sam to prosto, znam da je to dobro, ja sam to dobro radila i ja sam toliko hvalospeo dobro, pa je Milena Andrić i Šešić sedela među pozvanima za razgovor o knjizi. Zašto nema pogovore ili predgovore? Pokažem, nije imao ko da napišem. Nije se setila da njih pita, recimo. Nije se setila to prosto.
Kada govorimo o pozorištu potlačenih boala, da li bi nam, ili da li je moglo pozorište da pomogne? Recimo to takvo, da im se pokaže šta će to da bude. I koliko može takvo pozorište da pomaže? Da li može?
Ja sam o boalu čula od Ljubice Beljanske-Risić, kad smo jednom sedeli u kineskom restoranu, pa sam ja već bila u Veliko Lazija Zajiš radila I nešto sam spriš, kaže, pa to ti je bolo. Kažem, nemam pojma. Dakle, ja ništa nisam znala o podlačku.
Ali sam slutila.
Ne, ali sam radila svoj, svojim putem sam radila. I ona mi reka, to moje, ona mi spričao što je boal, tako što dobro može. Može sve što sam spričao, to može. Ali je jednostavno, znači, mi možemo da živimo ono što bi rekao Jung. Jung kaže, dakle, to kolektivno nesvesno radi pa radi. Dakle, mi smo svi pripadnici iste zemaljske kugle, galaksije. I mi negde se dodiramo i niko ništa nije novo izmislio. Nego je način na koji je izmislio. Šta je stvorio. Mi se samo u tome razlikujemo. Po dobačaju šta smo radili. Znači, to i uvijek je kolektivno nesvesno što je neko već pre... Boal je radio pre mene, ja nisam znala, bi se bila svesna.
Ali može to da promeni?
To promeni samo kod osoba koje to čine. Koje to čine. Znači, koje u tome prisustvu, učestvuju i oni koji prisustvuju. Dakle, to su te male grupacije ipak ljudi koje onda žive od toga i dobacuju kasnije što su jedno vide pre 30-40 godina. Kao što je meni bitev jako, prvi 10 godina bitev je na mene jako ostavio utisak i ja utisak i to ne može.
Šta najviše?
Nemačko pozorište.
Nemačko,
apsolutno. A Einstein na plaži? Kako Einstein na plaži? Sve je bilo fantastično. Sve je bilo je zaista fantastično, s tim što recimo ja se sećam Nemačkog pozorišta, ja u drugom moj redu sedim i gledam kako te fantastične nemačke ulice zaista plaču. Kaže Mihi Zog, kaže, pa ne plaču. Šta? One plaču. I sutra ih vidimo na konferenciji za štampu, su skinule tu šminku pozorišnu. Obične žene, savršene. Obične. Dakle, mi do toga, što je glumstvo, ono kad smo krenuli malo, da, naši glumci imaju stalnu potrebu da budu, da glume, da su glumci. Što govori o jednoj kulturi, kulturi koja je takva kakva jeste, da dalje ne zalazimo mnogo u to. To je tako jednostavno. Kod nas čovjek mora bude neko i nešto da bi bio...
Da bi bio neko i nešto.
Da bi bio neko i nešto.
Da.
Pa čekaj, ako si glumac, ako su ti fantastični nemački glumci posle predstave sedeli sa njama svima sa publikom i doživljavali opet ovacije i tako dalje, vrlo skromno odgovore na sva pita. To naši glumci ne mogu. Nemojmo da od njih tražimo.
Da.
Kao što gledamo što se događa u fudbalu, ja su sve protiv. Ja inače navijam za Barcelonu. Mislim, sve
za
prati.
Barcelonu.
Za Barcelonu. Bila i osta za Barcelonu. Ne, moj mi Barcelonu djelati. Inače, imam jedan, to sam dužno, recimo, da napišem taj esej o tome. Kako su igrali pre 3-4 godina, izvinite, sa Real Madridom. To je bio balet. To je koreografija visoko. To se jednom napravi i nikad više. Barcelona.
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 Da.
I ona divna pesma Barcelona, Barcelona.
Monserrat Caballé.
Ja. Freddy. Fantastično. To je to. To je sve ta pesma Barcelona, to je ta velika opera. To je velika opera za muziku i za kulturu i za ovaj sve. Prema tome, Fred Mercury, ja sam luda. Luda sam kao i za Monserrat Caballé. Moj put je sad Sokobanjska. Iako sam toliko radila, ali sad recimo sa Žarkom možda radim performans. Znači, ja sam se izmislila. Dakle, to je. Ti možda dođeš do kraja krajeva ali krenem dalje. Mi u životu ne pristajemo da gubimo. I hoćemo da uvijek budemo savršeni za sve. I da bude savršen. A ne može se. Ti možeš, kako sam ja ovde 5 mjeseci, ne, kažu Zorice, ne, i onda od danas imam performans, ja sam odjednom ja. I to što ću probati ja ću ipak iz ovog, da bi ja mogla da se motra tamo, kažem, ajde, sve će biti cela sela će biti pozornica, dakle, to, znači ja znam što ću raditi, a ja uživam u tom. Eto, to je tako, to je ta velika ljubav. Uvijek ima neke velike i male.
Ne.
Velike ljubavi i nešto manje ljubavi.
Bez ljubavi nema ništa.
Bez ljubavi nema ništa.
Pa naravno.
Hvala.
Zorica Ivremović.
this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Ovo je bio Grad. Ton Sonja Sibinoski, organizacija Snežana Pajkić. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji. Do slušanja.
Stop the celebration.